33.
Mehribon va rahmli Alloh nomi bilan. Tahlili eshitirishning bugungi sonini e'tiboringizga havola etaman. Bugungi suhbatimiz yadroviy kelishuvni saqlab qolish yo'lida Yevropalik rasmiylarning sa'y-harakatlariga doir mavzuga bag'ishlanadi. Eshitirishimiz oxirigacha bizga hamrohlik qilas degan umiddamiz. Bizni tinglab boring. Yevropa Ittifoqining tashqi siyosat bo'yicha mas'uli xalqaro hamjamiyatning yadroviy kelishuvni himoya qilishini ta'kidlab, ushbu kelishuv o'rniga boshqa variantning yo'qligi va yadroviy kelishuv doirasidagi qo'shma harakatlar kompleks dasturining ijro etilishi uchun sa'y-harakatlarning davom etishi haqida xabar berdi. Federico Mogherini jahon hamjamiyatining yadroviy kelishuvni qo'llab-quvvatlashiga ishora qilib, ushbu mavzu dunyo diplomatlari tomonidan ham jiddiy e'tibor qaratilmoqda deb ta'kidladi. Unga ko'ra, Yevropa Ittifoqining yadroviy kelishuv xususidagi pozitsiyasi o'zgargan emas va Yevropa Ittifoqi mazkur xalqaro bitimning to'laqonli va ta'sirli ijro etilishida qat'iyat bilan yondashadi. Albatta, Amerika Qo'shma Shtatlari prezidenti 8 may kuni yadroviy kelishuvdan chiqishini e'lon qilganidan keyin Yevropalik rasmiylar AQSh prezidenti Donald Trampning ushbu qarorini bir yoqlamalik siyosat yuritish va xalqaro qonun-qoidalarga zid deb atashdi hamda yadroviy kelishuvni saqlab qolishni ta'kidlashdi. Ammo Amerikaning bir tomonlama yondashuvlarining yanada kuchayishi bilan, jumladan yevropaliklarning iqtisodiy manfaatlariga tahdid qiladigan choralar hisoblanmish po'lat va alyuminiy mahsulotlariga joriy etiladigan bojxona tariflarining keskin ko'tarilishi ortidan yadroviy kelishuvni xalqaro hujjat va diplomatik muzokaralarning mahsuli sifatida yevropaliklar tomonidan ko'proq ahamiyat kasb etmoqda. Yevropa Ittifoqining tashqi siyosat bo'yicha mas'uli Federico Mogherini bu haqda shunday aytdiki, Eron bilan erishilgan yadroviy kelishuv 12 yillik diplomatiyaning natijasi bo'lib, mazkur xalqaro bitim jahon hamjamiyatiga taalluqlidir. Donald Trampning yadroviy kelishuvdan chiqish bo'yicha qabul qilgan qarori xalqaro hamjamiyatning va Birlashgan Millatlar Tashkilotining obro'-e'tiboriga putur yetkazish deb hisoblanadi. AQSh prezidentining bir yoqlamalik siyosat yuritishi va Amerika Qo'shma Shtatlari ittifoqchilarining pozitsiyalarini e'tiborga olmasligi ortidan ko'plab tahlilchilar Donald Trump tomonidan xalqaro kelishuvlarni poymol etish harakatlarini davom ettirishga nisbatan va uning xalqaro bitimlarga sodiq emasligi haqida ogohlantirib, xalqaro kelishuvlarni saqlab qolish va ushbu mavzuga jiddiy e'tibor qaratish bo'yicha ta'kidlashmoqda. Kanadaning Lakehead universitetining huquq bo'yicha o'qituvchisi Ryan Alford bu haqda shunday aytdiki, xalqaro qonunlar shartnomalarni va majburiyatlarni bir taraflama bekor qilishga ruxsat bermaydi va rasmiy ravishda e'tirof etmaydi. Shundan kelib chiqib, Amerikaning yadroviy kelishuvdan chiqib ketishi xalqaro qonun qoidalarini buzish hisoblanadi. Yevropalik rasmiylar va mutasaddilar nuqtai nazari bilan Eron va Oltilik guruhi tomonidan qabul qilingan qo'shma harakatlar kompleks dasturini muntazam va doimiy qo'llab-quvvatlash xalqaro diplomatiyaning asosiy natijasi bo'lib, Eron yadroviy kelishuvining tinchlik yo'lida ekanligini kafolatlaydi. Negaki, ularning tan olishicha o'tgan 3 yil davomida Eron yadroviy kelishuv doirasidagi o'z majburiyatlariga to'la amal qilgan va ushbu mavzu atom energiyasi bo'yicha xalqaro agentlik tomonidan 11 marotaba tasdiqlangan. Shu boisdan yevropalik rasmiylar Yevropa xavfsizligini ta'minlash uchun yadroviy kelishuvni saqlab qolishni qat'iy ta'kidlashmoqda. Boshqa tomondan esa yevropalik rasmiylar Yevropa Ittifoqining Amerika qarshisida mustaqil siyosat yuritishlari yo'lida yadroviy kelishuvni saqlab qolishni va har tomonlama siyosatlarni davom ettirishni Eron bilan tijoriy va iqtisodiy faoliyatlar uchun imkoniyat deb atashadi. Endilikda Yevropa Ittifoqining tashqi siyosati bo'yicha mas'uli Federico Mogherini yadroviy kelishuvni saqlab qolishni yana bir bor ta'kidlamoqda va ushbu kelishuvni o'rniga boshqa hech qanday hujjat qabul qilib bo'lmasligini qayd etmoqda. Shundan kelib chiqib, Yevropalik rasmiylar uchun xalqaro kelishuv sifatida mazkur yadroviy kelishuvni saqlab qolish nafaqat Yevropa iqtisodiy manfaatlarini va xavfsizligini ta'minlashda o'ziga xos muhim ahamiyat kasb etadi. Balki ushbu bitimning ijrosiga sodiq bo'lib, qat'iy yondashish ham muammolarni hal etish yo'lidagi keng qamrovli va uzoqni o'ylab ko'rilgan har tomonlama siyosatlarga va xalqaro diplomatiyaga natija bag'ishlashini tasdiqlaydi. Shuning uchun yadroviy kelishuvni saqlab qolish harakatlari muntazam davom etmoqda. Muhtaram radio tinglovchilar, tahliliy eshitirishga ajratilgan vaqt o'z nihoyasiga yetdi. Dasturlarimiz davom etadi. Men esa sizlar bilan xayrlashaman. Yana radio to'lqinlarida uchrashguncha xayr, mehribon va rahmli Alloh panohida qoling.